Россия президенті Владимир Путин видеоконференция режимында Аурус Сенат автомобиллерін серийлі жетіштіруіне шлетіп жіберу тантанасында қотнашты. Россия люкс автомобиллері производствосы Ола Бугада Форд Солис заводында шли башлады. Автомобильнің минималь бәйесі 18 миллион сум тәшкілейді. Ола Буга мақсус ұқсады зонысында жиылған бірінші машиналар дилерлі салонларына июн айында кетірлешек. Олға таба шулық жетіштіру линиясында комендант автомобилен жиюны үзләштерге планлаштыралар. Шарада шулай оқ Россия сәнәгать һәм сәүдә министры Денис Мантуров, Татарстан Республикасы президенты Рустам Миннеханов, Ростех дәүләт корпорациясы генераль директоры Сергей Чемизов һәм Аурус җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте генераль директоры Адил Ширинов катнашты. Яңа бердә модульле платформа эшләү һәм аның базасында автомобильләр җитештерү проекты 2013 елда старт алды. Анда Россиянең 50-дән артык предприятиесе катнаша. Хәзерге вакытта Аурус гаиләсе 15 автомобиль һәм 2 мотоцикл моделеннән тора. Бүген Казанда сәламәт шәһәрләр балалар өчен сәламәт туклану халыкара форумы башлана. Ул 3 көн дәвам итәчәк һәм Татарстан башкаласын координацияләү советын җитәкләгән Милан пактының беренче Евразия төбәк чарасы булачак. Форумда 1000-гә якын кеше, Россия һәм читтәге экспертлары, шәһәрләр мэрлары, сәламәтлек саклау һәм сәламәт туклану өлкәсе вәкилләре, иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре катнаша. Форумның онлайн һәм офлайн форматлары узачак программасына төрле сессияләр, түгәрәк өстәлләр, лекториялар, мастер-класслар, шулай ук танып белү экскурсияләре кертелгән. Форум кысаларында балаларны яклау көненә багышланган бәйрәм чаралары да узачак. Бүген 1 июнь көнне 11 сәгатьтән 15 сәгать 30 минутка кадәр Игенчеләр сарае каршындагы мәйданчыкта мәктәп пикнигы гаилә бәйрәме була. Барлык теләүчеләр сәламәт туклану һәм азык-төлек темасына лекторийлар тыңлаячак. Форумның эшлекле программасы Казан ратушасында уза, аның төп чараларының берсе 2 июньдә узачак мэрларның түгәрәк өстәле. Анда Берләшкән Милләтләр оешмасы структуралары вәкилләре һәм азык-төлек сәясәтенең Милан пактында катнашучы шәһәрләр җитәкчеләре катнашачак. Форумның йомгаклау көнендә 3 июньдә эшлекле сессиялар, пленар дискуссияләр һәм төрле регионнар тәҗрибәсе турында фикер алышу белән муниципаль дәрәҗәдә иҗтимагый сәламәтлекне ныгытуы эшенә багышланган түгәрәк өстәлләр була. Бүген 1 июнь халыкара балаларны яклау көне. Шул уңайдан республикабызда күп төрле мәдәни һәм күңелләшү чаралары үткәреләчәк. Аерым алганда бүген Казан дәүләт циркында Созвездие йолдызлык 21-нче ачык яшьләр телевизион фестивале лауреатлары һәм җиңүчеләренең бәйрәм концерты була. Традиция буенча балаларны яклау көнендә республика җитәкчеләре вәкилләре быелгы Созвездие йолдызлык фестиваленең 40 лауреатына һәм җиңүчеләренә махсус дәүләт стипендияләре тапшырачак. Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән үткәрелә торган Балачак җыры балалар җыры бәйгесенең быелгы җиңүчеләре дә билгеле. Аларны бүләкләү тантанасы бүген Шаян ТВ студиясендә узачак. Бүген Татарстан Росреестры һәм Кадастр палатасы экспертлары балиг булмаганнар катнашында узучы килешүләр башкару мәсьәләләре буенча кайнар линия үткәрә. Казан халкы күчемсез милекне яки аның бер өлешен балиг булмаган балалар милкенә рәсмиләштерү тәртибе, шулай ук мондый объектларны сату, алыштыру һәм бүләк итү процедурасы турында белә алачак. Моннан тыш белгечләр торакны теркәү һәм аны кадастр исәбенә алу өчен нинди документлар кирәклеге, сатып алар алдыннан күчемсез милекне ничек тикшерергә, Росреестрның дәүләт хезмәтләрен алганда балиг булмаганнарның мәнфәгатьләрен кем яклый алуы һәм башкалар турында сөйләячәкләр. Консультацияны 10-нан 12-гә кадәр 8-843-255-25-71 телефоны буенча аларга була. 1 июльдән 3 июльгә кадәр Татарстанда кыр форматында оештырылган Агро Волга 2021 күргәзмәсе узачак. Анда авыл хуҗалыгы культураларының яңа сортларын һәм авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре өчен техниканың киң линейкасын, шул исәптән Татарстанда җитештерелгән техниканы күрергә мөмкин булачак. миллиораторларыбыз миллиорацияны үстіру бойынша республика мақсатшан программасын ғамәлге ашыру қысаларында түзілген яңа заманша суғару системасын тәғдір етешек. Проектіні ғамәлге ашыру күзге қышқы шырдауызды әм бу атнада оңышлы файдалануға тапшырылды. Система климатик хауф қатерлеріне кеметірге мүмкіндік бере. Есігізге түшіребіз Татарстан хауф қатерлерге берішушен егіншілік түбәге бізді сұңғы уақытта қыры йыллар ешра қабатлана, һәм яңғырлы йыллар сирегерәк була. Бу шартларда аграр жетештіруге комплекслы мелиорация ярдәмгә килә. Суғару чаралары уңышны тулысынча яисә шактый өлешен компенсацияләргә мөмкинлек бирә. Коронавирустан вакцинация ясат, ул бер дә катлаулы түгел.